Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Ministrul Stratan a cerut încă o dată la Bruxelles statutul de țară candidată pentru Moldova.
Dar aderarea la Uniunea Europeană nu se rezolvă printr-o simplă cerere, explică Dan Alexe în Dicționar European.
Prin ce se aseamănă România și Coreea de Sud? Și într-un caz și în altul există câte un singur popor împărțit în două țări, explică la Seul președintele român Băsescu.
Patru tineri transnistrieni morți în armata din stânga Nistrului de la începutul anului. Corespondenții Europei Libere discută cu rudele victimelor.
Îi duce bani, îi duce papiroasă, îi duce knalul obișnuiască, knalul bat. Când a fost măsa la dâns, știi că mama prindea, plânge, de-a zis, stai, mama nu plânge, că de-am eu am ieșit.
La început de emisiune, ascultați buletinul de știri.
Conflictul transnistrian, recentele negocieri 3+2 de la Viena a mediatorilor și observatorilor în negocierile transnistriene și necesitatea ca statutul final al regiunii să fie stabilit în formatul 5+2, toate acestea au fost temele discutate astăzi de ministrul reintegrării Vasili Șova cu viceministrul ucrainean al afacerilor externe, Alexandru Gorin, și reprezentantul special al Ucrainei în procesul de negocieri privind reglementarea transnistriană. Potrivit unei informări oficiale de presă, partea ucrainiană a reafirmat că stabilirea statutului juridic special pentru Transnistria trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Nici dacă Georgia era invitată să aderă la NATO, Rusia nu ar fi ezitat să atace, cum a făcut în august, a declarat președintele rus Dmitri Medvedev la o întâlnire cu analiști și experți ruși. Un plan de acțiune, MAP, pentru aderare nu m-ar fi făcut să ezit, a precizat Medvedev. Atacul georgian împotriva Osetiei de Sud pe 8 august a fost pentru Rusia ce a însemnat atacul terorist din 11 septembrie pentru Statele Unite, a mai susținut Medvedev. Între timp, s-a anunțat că ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, va vizita Osetia de Sud și Abhazia la începutul săptămânii viitoare, unde va semna acordul de cooperare cu cele două teritorii cu care Moscova a stabilit deja relații diplomatice. La Varșovia a început procesul generalului Jaruzelski, acuzat împreună cu alți 8 foști demnitari comuniști de impunerea legii marțiale în 1981, decizie prin care ar fi încălcat Constituția de atunci a țării și drepturile fundamentale ale cetățenilor. Generalul susține că a fost obligat să acționeze împotriva sindicatului Solidaritatea pentru a evita intrarea trupelor sovietice în Polonia. Este primul proces împotriva unui fost lider comunist în Polonia, iar dacă este găsit vinovat, generalul, astăzi în vârstă de 85 de ani, riscă 10 ani de închisoare. Contingentul de geniș moldoveni Irak 6, staționat la sud de orașul Mosul, și-a început activitatea de deminare, potrivit agenției Molpres. Cei 20 de militari au vârste între 24 și 37 de ani și își îndeplinesc serviciul pe bază de contract. Ei au plecat benevol în misiunea din Irak. Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat că nu vede necesitatea unui plan special pentru apărarea țărilor baltice. De Hoop Scheffer s-a aflat astăzi la Riga pentru convorbiri cu miniștrii de externe din țările baltice, îngrijorați de invazia rusă în Georgia. Cele trei țări balte sunt membre NATO din 2004 și în cazul unei agresiuni, automat ar intra în vigoare articolul 5 al Pactului Nord-Atlantic privind apărarea colectivă. Iar Papa Benedict al XVI-lea, aflat în prima sa vizită în Franța, a declarat că separarea bisericii de stat este esențială pentru garantarea libertății religioase. În cursul șederii în Franța, Benedict al XVI-lea se va întâlni și cu reprezentanți ai comunităților musulmană și iudaică.
Acesta a fost buletinul de știri. Mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul de Externe Andrei Stratan a cerut săptămâna aceasta Uniunii Europene să acorde Republicii Moldova statutul de țară candidată la aderare, prin semnarea unui acord de stabilizare și asociere. Vorbind ieri la Europa Liberă, în urma unei vizite la Bruxelles, ministrul Stratan declara că Moldova nu mai are de așteptat multă vreme răspunsul Uniunii Europene.
La prima vedere poate părea paradoxal faptul că toate speranțele unor țări ca Republica Moldova și Ucraina se concentrează asupra apropierii de Uniunea Europeană, care, de când a izbucnit criza georgiană, a fost ținta aproape a tuturor atacurilor și criticilor, mai ales în presa occidentală. Cele mai dese cu privire la incapacitatea de a acționa unit, de a vorbi pe voce sau de a face front unic în fața Rusiei. Politologul Fabrizio Tassinari de la Universitatea din Copenhaga nu împărtășește întru totul părerea criticilor, deși admite că într-o primă fază reacția Uniunii Europene a lăsat mult de dorit. Ce se poate reproșa Uniunii Europene prin intermediul președinției Franței este primul acord de încetare a focului, formulat atât de vag încât a permis și Rusiei, dar și Georgiei să-l interpreteze cum au vrut. Când vine însă vorba de ambițiile Ucrainei și Moldovei, este de părere Fabrizio Tassinari, atunci rezultatele sunt mult mai pozitive, deși nu pe măsura așteptărilor de la Kiev sau Chișinău. Problema este că Uniunea Europeană, cu sau fără criza georgiană, trebuie să țină cont de situația din Ucraina și Moldova, iar realitatea de pe teren nu justifică mai mult decât promisiunile făcute. Promisiuni care, este bine știut, nu implică încă perspectiva sigură a admiterei. Și ce ar putea atunci aduce în plus acordurile de asociere pe care Ucraina și Moldova le vor cu orice preț din partea Uniunii Europene? În opinia lui Tassinari, acordurile de asociere negociat deja cu Ucraina și care eventual ar putea fi negociat și cu Republica Moldova, nu implică în primul rând o siguranță privind admiterea, dar aduc o cooperare strânsă în domenii de importanță vitală. Prevăd liberalizarea schimburilor comerciale, care duce în ultima instanță la integrarea economiilor naționale în cea europeană, și o liberalizare a regimului vizelor, care la rândul ei poate să ducă la ridicarea vizelor, o măsură dorită de toată lumea, declară Europei Libere Fabrizio Tassinari, profesor de științe politice la Universitatea din Copenhaga, specializat tocmai în procesul de extindere a Uniunii Europene spre Balcanii de Vest și Europa de Est.
Ei, și ce dacă Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană? Cam așa s-ar putea intitula ediția de astăzi a Dicționarului European primit de la Dan Alexe.
Dicționar european.
În mod strict tehnic, o cerere de primire în Uniunea Europeană este la îndemâna oricărei țări, dar în același timp, odată făcută, ea nu înseamnă nimic și nu garantează nimic. Marocul, de exemplu, a cerut nu demult să fie primit în Uniunea Europeană, sau, în mod mai realist, mai recent, San Marino, mica republică cu câteva mii de locuitori, care nu este decât o enclavă în Italia. În termeni practici sau de protocol, cererea nu trebuie depusă la Bruxelles, ci trebuie adresată țării care deține președinția în curs a Uniunii Europene. În cazul de față, dacă Moldova ar dori să prezinte o cerere oficială de primire în Uniune, aceasta ar trebui depusă pe lângă guvernul Franței, țara care deține președinția Uniunii până la sfârșitul anului. Dacă nu o face până atunci, cererea va trebui depusă după 1 ianuarie pe lângă guvernul Cehiei, țară mult mai eurosceptică decât Franța și care ar căuta poate să impună criterii de aderare mult mai severe, chiar dacă asta nu depinde de o singură capitală. Apoi, negocierile de aderare durează ani și ani de zile. Este vorba de toate acele zeci de domenii în care trebuie dovedit că a fost aplicată legislația europeană. Nici nu există, de altfel, o limită temporală pentru închiderea negocierilor de aderare. Acestea pot dura oricât. În cazul Turciei, de pildă, țara a cărei candidatură a fost deja acceptată și cu care au început negocierile, nu există un termen limită pentru aceste negocieri. Ele pot teoretic dura încă 10 ani sau încă un secol. Exagerare, desigur, retorică, însă absolut acceptabilă din punct de vedere administrativ. Problema nu este așadar cât timp ar putea dura negocierile de aderare, ci dacă cererea este acceptabilă. Ori, aici, în cazul Moldovei, răspunsul nu poate fi decât negativ. Moldova nu poate începe negocierile de aderare câtă vreme nu și-a rezolvat problemele de frontieră. Sigur, se poate pune întrebarea de ce atunci a putut Ciprul adera la Uniune având probleme de frontieră cel puțin la fel de grave ca cele ale Moldovei. Un început de răspuns, chiar dacă nu foarte corect politic, ar fi acela că, cel puțin deocamdată, Moldova nu este o placă turnantă financiară, cum este Ciprul, și că în Cipru nu staționau trupe rusești. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Anul acesta, în armata nerecunoscutei Republici Transnistriene, au murit în circumstanțe suspecte 4 tineri, militari în termen. Cazurile au atras atenția opiniei publice și presei locale asupra infracțiunilor și abuzurilor din rândul forțelor transnistriene.
Corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia, a încercat să afle mai multe. Ea a fost în Transnistria și a discutat cu familiile a doi militari, bănuindu-se că între decesele lor ar exista o legătură.
Moartea soldatului în termen Ivan Speian este al patrulea, ultimul caz de deces în acest an în armata transnistreană. Ivan Speian a fost găsit împușcat în cap la 18 iulie în jurul orei 21, în timp ce se afla la post. Familia însă a fost anunțată abia a doua zi dimineața. Miliția transnistreană investighează acum cazul mergând pe versiunea instigare la sinucidere. Rudele lui Ivan Speian cred însă că băiatul lor nu putea să se sinucidă, avea planuri de viitor, spun ei, iar în seara morții luase cina cu ostași și nu avea semne de depresie. De asemenea, suspect ar fi în opinia rudelor faptul că arma din care a fost împușcat soldatul a fost găsită alături într-o poziție ce nu confirma nici de cum că însuși soldatul s-a împușcat în cap. Părinții lui Ivan își revin cu greu după tragedie și evită să vorbească la microfon. Iată ce povestește bunica soldatului, Irina Speian.
Tare au vrut părinții să-l dăie la învățat, lui a intrat miliția în cap, pentru că miliții sunt vieți. Și s-a dus și nu i-a ajuns 2 centimetri din înălțime și nu l-a primit. Și l-a trimis voicomat și s-a învățat șofior 3 luni de zile. Și după asta l-a luat în arme și am acolo unii ei, acolo să faci o uciliște de voienă. Și a zis, ia ca mamă, dacă îi mă mântuie, mi-a dat aici documenturile și m-a învățat mai departe. Și cum s-a ușit de el? De ce?
Ivan nu prea povestea ce se întâmplă în armată, spun rudele, însă cerea des bani de acasă și țigări pe care le da apoi ostașilor mai mari.
Îi duce bani, îi duce papiroasă, îi duce snoalul obișnuiasc, snoalul bat. Când a fost posledni raz măsa la dâns, știi că mama prindea plânge de el. Stai, mama nu plânge, că de-am eu am ieșit. Dar m-am mântuit de dat bani, că el de-am snumarac, a slujit 7 luni. Apoi de-am nu știu din trânșii așa.
Relațiile nestatutare au devenit o sursă bună de venit pentru superiorii din unitățile militare din Transnistria, dar și pentru complici din afara unităților, scria acum 2 luni o ediție periodică din regiune. Tinerii proaspăt înrolați sunt forțați de superiori să aducă permanent bani pentru a nu fi abuzați. Părinții soldaților, dacă nu au, împrumută bani și îi aduc în unitate. Într-un interviu recent acordat televiziunii locale, șeful statului major al Armatei Transnistrene, Vladimir Atamaniuc, a confirmat existența relațiilor nestatutare în unități, însă nu a oferit alte detalii. Din discuția cu rudele lui Ivan Speian am aflat că anume Ivan a fost unul din soldații care l-au găsit mort la 2 ianuarie în WC-ul unității pe un alt recrut, Anatol Mospan. Ivan Speian a spus părinților că era interogat în legătură cu moartea lui Anatol Mospan aproape în fiecare zi.
Știam, știi, m-am satrat cât șăt în faldul prost, dar el zice, ce-ți va spui dacă nu știu nică? Și era băietul spui.
Cu Anatol Mospan, Ivan Speian fusese coleg la școala de șoferi, apoi s-a întâmplat să fie înrolați în aceeași unitate din Tiraspol. Decât că era interogat, Ivan nu mai povestise nimic familiei despre acest caz. Anatol Mospan a murit la 2 ianuarie acestui an, la 4 zile după ce a fost înrolat. Concluzia legiștilor a fost insuficiență cardiacă. În actele medicale însă, de până și după înrolare, nu a fost găsit niciun înscris care ar fi confirmat că băiatul era bolnav cardiac. În Dubăsari însă, el era cunoscut recunoscut ca un bun fotbalist al unei echipe locale. Ar fi putut face sport dacă ar fi fost bolnav de inimă, se întreabă părinții. Pe pozele făcute după deces, pe care le-am văzut și noi, se văd vânătăi și urme de lovituri. Mama soldatului, Svetlana Mospan. Totuși, concluzia legiștilor, insuficiență cardiacă a fost luată drept bază pentru a nu porni urmărirea penală pe acest caz. Un dosar penal a fost deschis însă de Procuratura Moldovei, pentru că Anatol Mospan era și cetățean al Republicii Moldova, însă investigațiile sunt oprite din cauza inaccesului anchetătorilor moldoveni în unitatea militară de la Tiraspol. Acum o lună, tatăl lui Anatol Mospan a fost chemat la unitatea militară de la Tiraspol, unde a primit 70.000 de ruble transnistrene, aproximativ 10.000 de dolari, cu titlu de compensație.
Când v-au dat banii ăștia, ce v-au spus?
Nică! Închideți gura, stați!
Dacă cele două cazuri, moartea lui Anatol Mospan și a lui Ivan Speian, au vreo legătură între ele, ar trebui să stabilească ancheta, care doar în cazul Speian mai continuă. În pofida obiecțiilor părinților, la investigațiile în cazul Anatol Mospan, miliția a anunțat că nu va reveni. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Și în Armata Națională a Moldovei nu lipsesc abuzurile față de noi recruți, dar vremurile când maltratările și bătăile aveau loc în mod curent și la scară largă au trecut, declară ministrul apărării Vitalie Vrabie pe 3 septembrie, de ziua armatei. Totuși, de la începutul anului, din unitățile armatei, peste 20 de militari au dezertat.
Trebuie să recunoaștem că mai avem încă și în reguli și încălcări la acest capitol, pe motiv că sunt tineri care vin, mulți din ei încă nepregătiți pentru serviciu militar. Și aceștia sunt peste 3.500 la număr. Și de aici vă imaginați că din acest contingent, desigur că se vor găsi și 23 de cazuri pentru prima jumătate a anului 2008 care au părăsit unitățile militare. Dar vreau să vă zic că disciplina militară este în atenția permanentă a Ministerului Apărării, conducerii Ministerului și a Marelui Stat Major și a tuturor comandanților de unități militare. Cei care încalcă regulile de comportament, raportul între ofițer și militar în termen, care fac abuz de putere și altele, sunt foarte dur sancționați. Pot să vă zic că în 2008, trei au fost deja ofițeri care au fost eliberați din serviciu din aceste motive, și vor mai urma dacă vor avea loc asemenea cazuri.
Ministrul apărării de la Chișinău, Vitalie Vrabie, și avocatul Veaceslav Țurcan de la filiala moldovenească a organizației Amnesty International spune că în Armata Națională a Moldovei infracțiunile și abuzurile față de noi recruți ar fi scăzut. A jucat un rol și societatea civilă. Dar ce pot face locuitorii Transnistriei, ai căror copii sunt maltratați în armate? L-a întrebat Vasile Botnaru pe Veaceslav Țurcan.
În primul rând, ești să apelezi la un avocat, dacă nu din Transnistria, deci din Republica Moldova, în afară de această organizație internaționale, inclusiv și Amnesty International din Londra. Într-așa caz, noi avem chiar și un formular special o distribuim pentru avocați care trebuie să fie completat de victimele torturii sau de relațiilor, spunem așa, ilegale și, într acest caz, Amnesty aș putea să intervină.
Cum puteți interveni în cazul când e vorba de un teritoriu necontrolat de autoritățile constituționale?
Amnesty nu este organizație politică, nu se implică în politică, dar pe mine interesează, în primul rând, indiferent. E recunoscut teritoriul, nu e recunoscut. Există drepturile omului care numai decât trebuie să fie respectate.
Dar cum puteți interveni efectiv dacă nu există autorități recunoscute?
Dar acest caz pot fi organizate diferite manifestări publici în scopul apărării drepturilor persoanelor care sunt urmărite acolo în Transnistria. Membrii Amnesty din Moldova n-au drept să implice în acest caz. Dar membrii Amnesty din America Latină, din Statele Unite, din Australia și Canada și altele țări ale lumii, în așa caz pot implica. Unicul lucru de care are nevoie Amnesty, în așa caz trebuie să fie o adresare clară din partea victimilor, că într-adevăr există o problemă, că există tortură, există ceva care va fără de lege să aplică violență și într acest caz oamenii solicită o asistență. Dar este și o altă latură, oamenii se vor simți părăsiți de apărare efectiv după adresare la Amnesty și într așa caz e nevoie de o asistență juridică suplimentară și din partea organizațiilor neguvernamentale, pe de-o parte, în afară de Amnesty International și din partea avocaților. Și anume într acest domeniu noi, în cadrul Amnesty International Moldova, și acum și realizăm un proiect pentru avocați din Moldova, din partea dreaptă și a stânga Nistrului. Într acest caz, victimele violărilor drepturilor omului din Transnistria aștept să apeleze inclusiv și la Curtea Europeană. Și într acest caz, răspunderea va purta o Federația Rusă. Până nu va fi rezolvat problema transnistriană, Federația Rusă, care de fapt controlează teritoriul acestei părți a Republicii Moldova, susține, din punct de vedere juridic, politic, economic, susține Transnistria, actuală conducerea așa numitei Transnistriei. De fapt, Rusia poate suporta niște cheltuieli enorme pentru fără de legile care acolo se întâmplă. Numai o problemă este, oamenii trebuie să fie informați ca să conștientizeze faptul că pot merge la Curtea Europeană împotriva Federației Rusă.
Ați menționat faptul că în Armata Națională a Moldovei nu există cazuri strigătoare la cer sau cel puțin dumneavoastră nu le cunoașteți. Cărui fapt îi datorăm această stare de lucruri relativ benefică?
Probabil că ceva s-a schimbat în sistemul de conducere armatei moldovenești. Eu nu știu precis care e cauza. Nu exclud posibilitatea că există careva totuși probleme în relațiile dintre ostași din Armata Națională. Dar dacă aș fost problema atât de arzătoare, atât de gravă, totuna, această informație aș fi cunoscută.
Părerea avocatului Veaceslav Țurcan de la filiala moldovenească a organizației Amnesty International.
Președintele României Traian Băsescu spune mereu că își dorește să vadă Republica Moldova în Uniunea Europeană. Ieri, el a repetat acest lucru tocmai la Seul, în Coreea de Sud, unde s-a aflat într-o vizită oficială. Și chiar dacă în România, între timp, scena politică se înfierbântă în apropierea alegerilor parlamentare, vizita președintelui Băsescu la Seul este cel mai important eveniment al săptămânii politice românești, crede în tot cazul autorul rubricii noastre săptămânale, Alexandru Călinescu.
Cel mai important eveniment rămâne, totuși, vizita pe care președintele Traian Băsescu a efectuat-o în Coreea de Sud. Și nu mă gândesc doar la rezultatele ei palpabile, constituirea unei parteneriat strategic, dezvoltarea cooperării economice, stimularea investițiilor, etc. Coreea de Sud, unul din tigrii asiatici cu performanțe economice, poate fi într-adevăr un partener prețios pentru România. Mă refer în special la declarațiile surprinzătoare pe care le-a făcut Traian Băsescu la întâlnirea sa cu omologul sudcorean Lee Myung-bak. Domnul Băsescu a comparat Coreea cu România. Patria coreană, a spus domnia sa, a fost împărțită în două, consecința a vicisitudinilor istoriei. România s-ar afla într-o situație asemănătoare. Iată de ce, a adăugat Traian Băsescu, România dorește ca, odată cu intrarea Moldovei în Uniunea Europeană, și poporul român să-și regăsească unitatea și să fie în același loc. Analogia este îndrăzneață și fără echivoc. Ne putem întreba, firește, cum va reacționa Vladimir Voronin la o astfel de afirmație. Domnul Băsescu a mai propus, cu același prilej, includerea României în formatul de negociere privind situația Transnistriei, alături de Republica Moldova, Transnistria, Rusia și Ucraina. Se știe că negocierile privind reglementarea problemei transnistrene au fost înghețate în 2006. Este oare viabilă propunerea domnului Băsescu? Sunt multe motive ca să o privim cu scepticism. Adversarii politicii românești au și insinuat, de altfel, că Traian Băsescu n-a fi decât o unealtă a americanilor și că Moldova e ademenită cu bomboana Uniunii Europene. Una peste alta, importanța declarațiilor făcute de președinte Traian Băsescu la Seul este în afară de orice îndoială. Aceste declarații clarifică poziția românească atât față de Moldova cât și față de Transnistria. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Agenda culturală.
La Chișinău a început festivalul Ethno Jazz, a ajuns la a șaptea ediție, la care participă 14 formațiuni din 13 țări. Seria concertelor, care în premieră se vor ține și la Tiraspol și la Bălți, a fost inaugurată ieri seara la Chișinău, în sala Teatrului Eminescu, de trompetista olandeză Saskia Laro, despre care Vasile Botnaru a aflat de la animatorul festivalului Anatol Ștefăneț, liderul grupului Trigon, că ar fi singura femeie trompetistă în lumea jazzului.
De fiecare dată când dau start unei ediții, sunt plin de pesimism și la filele oricărui festival sunt iarăși din nou optimist. Pentru că deja eu nu mi-a persoană mie de a aparțin în acest festival, pentru că s-a înrodit publicul din Chișinău cu acest festival și această rubidine nu pot fi acela care s-o stric.
Pe Pentru deschidere în anul ăsta ai găsit un Louis Armstrong în varianta de Amsterdam. De unde ți-a venit această idee și cum ai făcut selecția în general pentru festival?
Această doamnă eu am văzut-o anul trecut la Ploiești, deci am participat împreună cu formația Trigon într-un festival din orașul Ploiești, unde am asistat la concertul ei, unde am cunoscut-o, am remarcat-o, am contactat-o, am adus-o, am pus-o la valoare acestui festival. Dacă să luăm pentru prima ediție, am avut grijă unei selecții. Acum, de fiecare dată, începând cu anul nou, încep a primi multe materiale demo pentru festival. Îmi dau bine seama că festivalul are deja o prestație internațională, este cunoscut acest festival în lume și mulți muzicieni își doresc prezența aici. Ceea ce am discutat chiar acum, după acest faimos concert cu Saskia, deci ea își dorește să mai vie încă o dată. Noi, de fiecare dată, facem o rotație de mulți ani pentru nume noi în cadrul acestui festival.
Festivalul probabil te mobilizează și pe dumneata, te forțează chiar să fii mai bun. Ai problema asta ca artist?
Un artist fără de probleme nu mai este în căutarea spiritului.
Dar festivalul îți dă idei noi?
Evident, chiar și acest festival, dar și multe alte festivaluri la care suntem noi prezenți, de fiecare dată ne deschid nume noi, ne deschid noi ambianțe, ne deschid noi idei pentru un pas înainte.
Melodia Ciocârlia, în interpretarea unui trio de la Belgrad, Balkan Strings, încheie interviul lui Vasile Botnaru cu Anatol Ștefăneț, animatorul festivalului Ethno Jazz de la Chișinău. Muzicienii sârbi, ne-a mai spus Vasile Botnaru, au inclus Ciocârlia în repertoriul lor după ce au auzit-o interpretată de cei de la Trigon.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o emisiune cu tema Elitele politice și interesul național, iar duminică Vasile Botnaru dezbate cu unii reprezentanți ai acestor elite petele albe din istoria recentă a Moldovei, pornind de la o apariție editorială recentă, cartea Larisei Turea despre foamete.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Tudor Rusu, redactor șef la săptămânalul Făclia.
Referindu-se la exemplul Rusiei, care e gata să reducă numărul universităților de 10 ori, din cauza că multe din ele nu corespund nici măcar denumirii de școală de meserii, Făclia se întreabă dacă nu cumva și în Republica Moldova trebuie de procedat la fel. Săptămânalul se mai întreabă de ce Ministerul Educației și Tineretului consideră că pedagogii protestatari care cer un salariu mai mare destabilizează situația, în timp ce pedagogii cred că promisiunile guvernanților nu au altă șansă de a se realiza decât post-mortem. Făclia critică tagma directorilor de școli parveniți inculți care instaurează în unele instituții dictatul în locul manierelor fine pedagogice. Mai propunem cititorilor vaste portrete publicistice colective ale unor licee și gimnazii din satele Largă și Corjeuz-Briceni, oferă spații mari sindicatelor care, din câte se pare, pregătesc pentru 25 septembrie curent la Chișinău un mare meeting de protest.
A fost Tudor Rusu de la Făclia prezentând numărul de mâine. Doamnelor și domnilor, Moldova la ora 7 din această seară se încheie aici. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați de emisiunile Europei Libere de la sfârșitul săptămânii. Sâmbătă, o emisiune a Valentinei Ursu despre elitele politice și interesul național, iar duminică, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru despre punctele albe în istoria Moldovei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.